Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Cercescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 24 iunie. Iată temele principale ale ediției.
Ministrul Industriei și Comerțului Dan Ioan Popescu și capitolul Energie din negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană.
Un interviu cu expertul american Frank Kosolus Jr. despre ritmul lent al restituirilor bunurilor bisericești din România.
Deschiderea parțială a dosarului fostului cancelar german Helmut Kohl întocmit de securitatea est-germană.
Și nu toate victoriile sunt obligatorii, o analiză fotbalistică semnată de Traian Ungureanu.
Înainte de a trece la temele anunțate, un scurt buletin de știri. La Istanbul, cel puțin 3 persoane au murit și alte 7 au fost rănite în urma exploziei unei bombe într-un autobuz. Azi dimineață, la Ankara, a explodat un mic pachet capcană în fața hotelului Hilton, hotel unde urmează însă să doarmă președintele Statelor Unite, George Bush, sâmbătă noapte, înainte de a participa la reuniunea la nivel NATO, la nivel înalt NATO, care are loc luni și marți la Istanbul. În Irak, cel puțin 60 de persoane au fost ucise în ultimul timp într-o serie de atacuri coordonate în centru și nordul țării, a declarat Ministerul Irachian al Sănătății. Ministerul a precizat că la Mosul, în nordul țării, au fost ucise peste 40 de persoane. Alte circa 200 au fost rănite în cursul unui șir de explozii. Autoritățile iraniene i-au eliberat pe cei 8 militari britanici reținuți cu 3 zile în urmă după ce vasele lor militare au pătruns în apele teritoriale iraniene, susținea Teheranul în tot cazul. Incidentul a avut loc în apele strâmtorii Shat al-Arab. După atacurile din Ingușeția, provincie din vecinătatea Ceceniei, președintele rus Vladimir Putin a anunțat o întărire a prezenței militare ruse în regiune. Într-o serie de atacuri simultane, luni au fost ucise în Ingușeția cel puțin 92 de persoane, majoritatea membri ai forțelor de securitate. La 1 iulie, președinția prin rotație a Uniunii Europene este preluată de Olanda. După discuțiile avute la Amsterdam cu premierul român Adrian Stase, ministrul de externe olandez a declarat că succesul încheierii negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană depinde exclusiv de autoritățile române. Cheia aderării este la București, în mâine dumneavoastră și la Bruxelles, a spus demnitarul olandez citat de agenția Mediafax. Liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, a apreciat că în urma alegerilor locale, partidul său a trecut din categoria partidelor mici în cea a partidelor mijlocii, cu un rezultat pe țară de 15,4% din voturi. Potrivit agenției Mediafax, Băsescu a declarat, citez, sperăm că acest 15,4% să crească și să avem o contribuție mult mai mare la forța alianței decât cea preconizată.
Ministrul Economiei și Comerțului, Dan Ioan Popescu, se află în mijlocul unui nou scandal, după ce, în calitate de șef al organizației PSD București, a pierdut aproape tot ce se putea în alegerile locale de la București. Dan Ioan Popescu și-a oferit formal demisia, care i-a fost respinsă însă de colaboratorii săi din organizație.
După acest episod, Popescu a făcut o declarație care a pus pe jar jurnaliștii și oamenii politici, anume că România ar fi încheiat negocierile cu Uniunea Europeană privind capitolul 16, energie. Detalii de la Radu Stănescu.
Încheierea negocierilor privind energia reprezintă unul dintre primii pași făcuți pentru reindustrializarea României, declara zilele trecute ministrul Economiei și Comerțului Dan Ioan Popescu. Jurnale naționale de la București au luat de bună știrea transmisă de Dan Ioan Popescu, brodând chiar în jurul informației. Spre exemplu, potrivit unui cotidian, la negocieri s-ar fi stabilit liberalizarea completă până în 2007 a pieței energiei electrice. Reluată și declarația secretarului de stat Ministerul Economiei și Comerțului Iulian Iancu, care spune că un subiect extrem de sensibil la negocieri a fost reducerea arieratelor. Declarațiile triumfaliste ale oficialităților din Ministerul Economiei au fost retezate ieri de Vasile Pușcaș, negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană. El a afirmat că negocierile cu fondurile europene la capitolul 16 privind energia continuă, iar capitolul nu este închis. El i-a contrazis astfel public pe șefii din Ministerul Economiei, potrivit cărora Comisia de Specialitate a Uniunii Europene ar fi hotărât de săptămâna trecută închiderea capitolului energie. Declarațiile oficialilor MEC sunt doar speculații. Probabil oficialul din minister, Iulian Iancu, a visat frumos cu o noapte înainte, în timp ce eu am avut coșmaruri. Domnul Iancu ar trebui să se trezească la realitate. Negocierile cu România pentru capitolul privind sectorul energetic nu s-au încheiat, a declarat ieri textual Vasile Pușcaș. El a mai explicat că la Bruxelles a avut loc ieri o rundă de negocieri foarte dură, chiar pe tema energiei. Atunci când capitolul se va încheia de adevăratele, vă voi anunța cu câteva zile înainte, a adăugat ironic Pușcaș, fără să facă vreo predicție în ce privește data închiderii negocierilor. Mai mult decât atât, Pușcaș a susținut că l-a sunat pe ministrul economiei și a transmis și lui să se trezească la realitate. Am încheiat citatul. Așadar, putem vorbi de această dată de prima ieșire dură în public a ministrului Pușcaș, membru al cabinetului Năstase, la adresa colegilor săi din guvern. Această ieșire dură a unui ministru cunoscut ca fiind foarte rezervat are loc pe fondul frământărilor din PSD și a ofensivei împotriva lui Dani Popescu. Chiar astăzi, președintele executiv al PSD, Octav Cozmâncă, amenința că va renunța la această funcție dacă nu vor demisiona din funcțiile politice colegii săi care au realizat contraperformanțe la alegerile locale. O referire clară la colegi de guvern și de partid precum Danion Popescu, Ioan Rus sau Mircea Joană. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că președintele executiv al PSD, Octav Cozmâncă, e citat de agenția Mediafax cu o altă declarație, și anume că în urma analizei la nivel central a rezultatelor alegerilor locale există posibilitatea unei remanieri guvernamentale. Cozmâncă a mai spus într-o conferință de presă că pe lângă unele greșeli din actul de administrare local, rezultatele obținute în alegerile locale țin și de guvernare și că în urma mandatului dat de președintele PSD, Adrian Năstase, vor fi adoptate măsuri atât pe linie de partid cât și în plan guvernamental. Gheorghe Ciuhandu, care a obținut al treilea mandat consecutiv de primar al Timișoarei, este și posibil succesor al lui Victor Ciorbea la președinția PNTCD, s-a pronunțat pentru organizarea cât mai curând posibil a unui congres extraordinar al acestei formațiuni politice în urma demisiei actualei conduceri. Relatează Sabina Fati.
Noua conducere a PNTCD va trebui asigurată de oameni tineri și activi, a declarat primarul reconfirmat al Timișoarei, sugerând că foștii lideri țărăniști responsabili de eșecul partidului în ultimii 4 ani ar trebui să se retragă în rândul 2 sau 3. Trebuie să reconstruim partidul, iar PNTCD trebuie să aibă credibilitate. Este deviza sub care liderul țărănist din Timișoara vrea să se apuce de treabă. Președintele Consiliului Național de Conducere al PNTCD, Gheorghe Ciuhandu, declară necesitatea susținerii unui congres extraordinar al partidului în termen de 60 de zile de la data când președintele și delegația permanentă își vor anunța demisiile. Această dată este stabilită pentru 3 iulie. Șeful organizației Timiș, Gheorghe Ciuhandu, singurul țărănist cu rezultate la alegerile locale, se află în poziția de a da tonul în PNTCD. Gheorghe Ciuhandu, ales pentru a treia oară primar al Timișoarei, a câștigat anul acesta încă din primul tur, trăgând după el o serie de alți membri ai partidului în consiliile local și județean. Fiind un legalist convins, ceea ce de altfel a și menținut atâția ani în fotoliul de primar al celui mai mare oraș bănățean, Gheorghe Ciuhandu a cerut ieri seară într-o declarație publică organizarea unui congres pentru refacerea partidului. În acest fel, primarul de la Timișoara vrea să evite o situație de mijloc, precum și eventualele discuții legate de anumite decizii nestatutare. Actuala conducere a propus rezolvarea lucrurilor prin convocarea Comitetului Național de Conducere, forul care ia decizii între două congrese. Este absolut necesar un congres pentru ca noua echipă de conducere să beneficieze de un mandat puternic, a declarat Gheorghe Ciuhandu. Până la congres, edilul timișorean încearcă să pună la punct un comitet interimar, care se cuprinde 7 până la 9 persoane. Acest comitet ar urma să îndeplinească 3 obiective în viziunea lui Ciuhandu: preluarea conducerii partidului, inventarierea situației din teritoriu și începerea unor negocieri cu forțe politice democratice, cum ar fi de pildă Alianța PNL-PD. Viitorul lider țărănist nu pare prea optimist în legătură cu alegerile generale și mărturisește că există probleme foarte grave de finanțare a partidului și de logistică, iar cei care vor să contribuie la construirea unei forțe creștin-democrate ar trebui să vină în PNTCD. Aluzia este desigur la minusculul partid condus de Emil Constantinescu. Au început de altfel unele tatonări între cele două formațiuni, urmând se pare să participe la discuții și reprezentanții Uniunii pentru Reconstrucția României, un partid format din tineri acum 2 ani, fără prea multe perspective, însă după cum arată rezultatele alegerilor locale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce politică va face partidul de guvernământ în lunile care au rămas până la alegerile parlamentare și prezidențiale? O întrebare la care răspunde în analiza sa profesorul Nicolae Manulescu.
Dacă analizăm mai îndeaproape ce s-a întâmplat la localele recent încheiate, va trebui să ne punem câteva întrebări cu privire la politica guvernului Năstase și a PSD în lunile care ne despart de parlamentare și de prezidențiale. Principalul atu al guvernanților de după 2000 a fost mereu aderarea iminentă la NATO și la Uniunea Europeană a României. Chiar dacă procesul a fost început sub guvernare CDR, PSD și-a arogat mai tot timpul merite mari. Intrarea în NATO s-a produs, cum se știe, și încă nu cu mult timp înainte de alegeri. După criza declanșată de raportul Nicholson, guvernul a restabilit încrederea în încheierea cu succes a negocierilor cu Uniunea Europeană, diminuând prin toate mijloacele, inclusiv prezența la festivitățile de la Bruxelles, rușinea rămânerii noastre pe din afară. Și asta tot în pragul localelor. Dar iată, scorul partidului de guvernământ în alegeri a fost demoralizant pentru un partid care nu găsise o cale mai bună spre inima alegătorilor decât succesele externe. Cele interne, existente și ele într-o oarecare măsură, de pildă scăderea ratei inflației, creșterea PIB-ului, nu erau nici spectaculoase, nici convingătoare, sau nu păreau așa analiștilor PSD. Deja reducerea turației în adoptarea măsurilor solicitate de Uniunea Europeană era perceptibilă cu câteva luni bune în urmă. Anul electoral a avut din capul locului un efect moderator asupra guvernului, probabil din teama scăderii credibilității, a puterii de cumpărare, creșterea șomajului, pe fondul îndeplinirii stricte a angajamentelor. PSD a fost conștient tot acest timp că sloganul lui central, NATO și UE, prezintă unele dezavantaje pentru popularitatea partidului. Analizând acum rezultatul, nesatisfăcător pentru el al alegerilor locale și perspectiva de a le pierde pe cele generale, PSD va vedea cu siguranță, în încheierea rapidă a negocierilor, o dificultate majoră pentru scopurile lui politice interne. Întrebarea este ce vor face PSD și guvernul Năstase în aceste condiții constrângătoare. Loc de întors n-au. Nu pot renunța mai ales în discursul politic la argumentul pro-european. Dar dacă fac tot ce trebuie făcut, pot lesne pierde procente din încrederea populației. Aflat acum la paritate cu alianța PNL-PD, Partidul Social Democrat mai știe și că nu e pe val, cum se spune, și că pronosticul pentru la toamnă este mai curând defavorabil. Tendința actuală nu se va inversa decât în cazul unor grave erori ale câștigătorilor morali ai alegerilor locale. Nu cred însă că e suficient timp ca ele să influențeze decisiv mentalitatea românilor. Partea proastă este că au rămas de încheiat, între altele, capitole foarte vizibile, administrație și justiție, de pildă. PSD a neglijat impactul social al corupției. Combaterea șazișilor baroni a fost parțială și șovăielnică. Și când faptul că oamenii s-au săturat de vorbe a devenit clar, conducerea PSD a recunoscut cu jumătate de gură, de pildă, eșecul lui Sechelariu la Bacău, și anume explicându-l prin parada de bogăție, prin pomenile jenante, lucruri știute. Dar nu l-a demis pe fratele baronului, secretar de stat, care i-a amenințat public pe băcăuani că dacă greșesc alegerea s-au lins pe bot de programe de dezvoltare și de bani. Tocmai când îi promitea domnului Băsescu urmarea sprijinului pentru București, deveniți de opoziție, cum se știe, domnul Năstase l-a iertat pe Sechelariu 2 de gafa enormă. Tot așa, Oprișan de la Vrancea și-a văzut de treabă, ca și Mazăre la Constanța. Și iată că un fenomen de mult s-a arătat cu degetul, și din țară și din afară. Dar considerat greșit ca fără efecte sociale sau electorale majore de către PSD, s-a dovedit mai plin de consecințe decât sloganele integraționiste și europene. Justiția nu s-a reformat, noul ministru a crezut că e important să le elimine pe președintele Înaltei Curți de Justiție și Casație, Paul Florea, deși acesta mai avea ani de mandat, dar nu făcea jocurile PSD, cum se știe. A considerat mai important asta decât să asigure independența justiției de politic sau să compatibilizeze legislația cu normele europene. Și oare domnul Rus n-a pierdut la Cluj, mai ales că a fost ministru al administrației și poliției? Deși admit că o renunțare la reformele cerute de integrare nu poate fi pentru analiștii din PSD o soluție de recomandat liderilor, sunt sceptic în ce privește continuarea reformelor fermă și mai ales energică câtă vreme PSD va dori să câștige la toamnă. Vă dați seama că dacă încheie negocierile și pierde totodată alegerile, PSD riscă să facă din alianța PNL-PD beneficiarul principal al integrării, motiv de coșmar pentru domnul Năstase. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Camera Deputaților a aprobat textul mediat al unei ordonanțe din anul 2003 care modifică legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. relatează agenția Mediafax. Potrivit acestor modificări, bunurile culturale mobile depuse în custodia unor instituții publice după data de 31 decembrie 1947 vor fi restituite de instituțiile deținătoare persoanelor fizice sau juridice care le-au depus, potrivit dreptului comun la cererea scrisă a acestora. De asemenea, va fi necesar avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.
Bunurile culturale mobile preluate înainte de 6 septembrie 1940 de autoritățile statului nu pot fi însă revendicate. În schimb, bunurile mobile culturale preluate ilegal de autoritățile ale statului după această dată pot fi revendicate de proprietari de drept și vor fi restituite acestora de către instituțiile care le dețin pe baza unei hotărâri judecătorești definitive.
Despre restituire este vorba și în subiectul pe care vi-l propunem în continuare. La sediul Europei Libere din Washington a avut loc astăzi o conferință cu tema Relațiile dintre biserică și stat, cazul României, susținută de Frank Cioroș Junior, expert în relațiile Statelor Unite cu Europa Centrală și de Est, vicepreședintele Federației Americano-Ungare și autor al mai multor lucrări despre drepturile minorităților și rolul lor în promovarea securității și stabilității în Europa Centrală și de Est.
Fostul regim comunist din România, se spune în prezentarea acestei conferințe, a persecutat comunitățile religioase, i-a arestat pe liderii și episcopii lor, le-a confiscat ilegal proprietățile, iar în cazul bisericii greco-catolice a desființat această biserică și i-a transferat bunurile bisericii ortodoxe. Între celelalte culte afectate se află Biserica Romano-Catolică, cea luterană, cea unitariană, Biserica Reformată și Comunitatea Evreiască.
La 14 ani de la căderea comunismului, guvernul României nu a reușit să restituie în întregime proprietățile confiscate proprietarilor lor de drept sau să compenseze comunitățile afectate pentru bisericile demolate. Acesta este motivul pentru care 9 congresmeni americani au depus o rezoluție în Camera Reprezentanților din Congres, despre care Frank Cioroș Junior ne vorbește în deschiderea interviului pe care a avut amabilitatea să-l acorde postului nostru de radio.
There's a resolution that has been introduced in the Congress here in the House of Representatives. The message is to call upon Romania to...
Există o rezoluție care a fost depusă în Camera Reprezentanților a Congresului American, al cărei mesaj este de a cere României să împingă înainte procesul restituirii bunurilor bisericești. Rezoluția se referă la foste proprietăți ale diferitelor grupuri religioase din România, începând de la Biserica Romano-Catolică, cea greco-catolică, și ajungând până la proprietățile comunității evrești.
I'm going to be focusing on all the various churches. For example, I'll briefly discuss the Unitarian Church.
Prezentarea mea se concentrează pe toate cultele. Voi discuta pe scurt situația Bisericii Unitariene, care, potrivit cifrelor pe care le dețin și din cele aflate de la liderii acestei biserici, a depus 84 de cereri de restituire, dintre care doar 16 au fost rezolvate favorabil și proprietățile au fost restituite.
To date, 16 cases out of the 84 have been resolved or the properties have been returned.
O problemă specială este aceea a Bisericii Greco-Catolice, care a obținut înapoi, cred, 146 de biserici din un total de peste 2600 de biserici și mănăstiri confiscate sub regimul comunist. Un caz special legat de Biserica Greco-Catolică și care e menționat în raportul de țară cu privire la drepturile omului al Departamentului de Stat este că, după toate probabilitățile, unele din bisericile greco-catolice au fost demolate sub diferite pretexte în loc de a fi restituite. Din acest motiv, Papa Ioan Paul al II-lea a făcut un apel pentru restituirea bunurilor care au aparținut greco-catolicilor.
And the Roman Catholic churches be restituted. Pursuant to the religious property law restitution law.
Potrivit legii de restituire a bunurilor bisericești, numărul 551 din 2002, Biserica Greco-Catolică a primit doar 4 din cele 2207 de clădiri revendicate. Din câte știu eu, restituirea proprietăților comunității evreiești este reglementată de alte prevederi legale, dar și în acest caz, dintr-un total de 40 de clădiri restituite, comunitatea a reușit să intre efectiv în posesia doar 28, iar potrivit legii 551 a primit înapoi doar 3 din cele 1800 de proprietăți revendicate.
claimed under the 501 law. The remaining churches, the Roman Catholic, the Reformed.
În ce privește restul cultelor, romano-catolicii, reformații și luteranii au beneficiat într-o oarecare măsură de restituiri. Din 2048 de revendicări, 213 au fost aprobate. Cu toate acestea, foarte des problema e că, deși cererile de restituire sunt aprobate, bisericile nu pot intra nici măcar parțial în posesia proprietăților revendicate și cred că numărul real al proprietăților care au intrat total în posesia bisericilor este mai puțin de 1%. Astfel încât putem spune că, deși procesul e în mișcare, el se mișcă foarte încet și cu rezultate contradictorii. Asta e problema, ea constituie un motiv de îngrijorare și Congresul este la curent cu ea și de aceea trebuie ca procesul să fie împins puțin înainte.
With this whole concept, I understand that we're fully aware of that, and I believe the Congress is fully aware of that too, but nevertheless, it needs to move forward a little bit.
A declarat Europei Libere Frank Kosiorus Jr., expert în problemele minorităților.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
24 iunie 1984. Revista Flacăra. Pagina Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Scrisori de la cititori. Simon Duieș din Remetea, județul Harghita. La începutul anului, cooperativa din Remetea a primit de la întreprinderea Relax Amizil un număr de 16 canapele tip Afina Lux. Abia ajungând canapele la cumpărători, ne-am dat seama că ele nu aveau picioare. Ne-am adresat în mai multe rânduri întreprinderii punezoare, dar fără rezultat. Ghiță Isache, impegat de mișcare la stația CFR Hălăucești, județul Iași, ne scrie că, pur și simplu, nu poate emite bilete pe anumite rute și distanțe pentru că nu le are. Pe ruta Muscel sau Roman, biletele sunt epuizate din luna martie. S-a văzut pus în situația ingrată de a elibera suplimente de viteză în locul biletului de călătorie și un bilet colectiv la 5-6 călători pe relația Pașcani, de pildă. Angelica Ambăluș, comuna Giulvăț, județul Timiș. Pe data de 1 ianuarie 1984 am predat la curățat o jachetă de piele tip Alain Delon la unitatea din strada Dermatina din Timișoara. Am trecut de nenumărate ori pe la magazin spre a ridica haina, dar mi s-a răspuns invariabil că blana mi s-a furat. Am încheiat citatele. Canapele fără picioare, bilete de tren epuizate, cojoace care se fură de la curățătorie. Observați că problemele erau atât de grave încât nici măcar nu puteau fi rezolvate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Decizia de ieri a unui tribunal din Leipzig privind deschiderea parțială a dosarului fostului cancelar Helmut Kohl, întocmit de securitatea germană Stasi, a stârnit o amplă dezbatere în Germania. Detalii de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Decizia tribunalului din Leipzig este sibilinică. Cercetătorii și istoricii vor avea acces parțial la dosarul Stasi al fostului cancelar Kohl. Interpretarea cuvântului parțial stricurată în decizia judecătorească însă a stârnit un val de comentarii. Avocatul lui Kohl a salutat decizia, afirmând că astfel tribunalul s-a pronunțat în favoarea protecției sferei private a fostului cancelar federal.
Persönlichkeitsrechte der Opfer sind sehr weit geschützt geblieben, darüber sind wir sehr froh.
Totuși, dosarul Stasi al lui Kohl va putea fi consultat parțial de către jurnaliști și cercetători. Problema este însă cine va decide care vor fi documentele care pot fi consultate și care vor fi cele care vor rămâne inaccesibile. Conflictul între Helmut Kohl și Oficiul pentru Administrarea Arhivelor Stasi a izbucnit în urmă cu 4 ani, când presa a dat publicității câteva informații din dosarul Kohl legate de așa numitul scandal al conturilor negre. Uniunea creștin-democrată, a cărei președinte a fost Kohl, fusese implicat într-un scandal financiar care nici până astăzi nu a fost elucidat. Col a respins la vremea respectivă toate acuzațiile, susținând că nu ar fi știut nimic despre vehicularea unor sume importante depuse pe conturi secrete în străinătate. Deoarece vehicularea sumelor ilegale a avut loc și înaintea anului 1989, pionajul est-german ajunsese în posesia unor informații inedite culese pe căi nelegale. Stasi a întocmit procesele verbale ale unor convorbiri telefonice interceptate și în care se pare că ar exista informații legate de scandalul conturilor negre. După ce presa a publicat primele relatări bazate pe informațiile Stasi, Helmut Kohl s-a adresat justiției, cerând interzicerea accesului la dosarul său Stasi. În iulie 2001, un tribunal îi dă câștig de cauză, invocând dreptul oricărei persoane la protecția sferei particulare. Legea arhivilor Stasi îngrădește însă acest drept în cazul unor persoane publice. Un an mai târziu, decizia justiției este confirmată de Tribunalul Administrativ, iar în iulie 2002, Parlamentul votează modificarea legii arhivilor Stasi, prevăzând în mod limpede că dosarele persoanelor publice rămân accesibile. Kohl a înaintat justiție un nou plângere care s-a judecat ieri. Totodată, a anunțat că se opune în continuare oricăror încercări de a face publice documente din dosarul său. În caz contrar, va înainta împotriva oficiului Gauck Birtler o nouă plângere la Tribunalul Federal. Șefa oficiului, Marianne Birtler, și istoricul Hubertus Knabe și-au exprimat stupoarea față de decizia tribunalului de ieri.
A relatat de la Berlin William Totok. Spectaculoasa zi de ieri a campionatului european de fotbal din Portugalia și în urma căreia antrenorul echipei germane Rudi Föller și-a dat demisia este subiectul analizei semnate de Traian Ungureanu.
Nu toate victoriile sunt obligatorii. Cehia, Suedia și Danemarca s-au aflat în fața acestei situații care propune tentant meciuri fără consum, fără nervi și fără accidentați. Răspunsul a fost însă atât de diferit încât putem vorbi deja de două lecții mari ca două hotărâri de viață. Suedia și Danemarca au jucat la Porto un meci absurd. Cu excepția nesigură a urșilor polari, tot ce e viu în Scandinavia știa că formula magică e 2-2. La 2-2, suedezii și danezii se calificau braț la braț. Ziarele daneze și suedeze au scris înainte de meci că echipele au chiar obligația patriotică de a se califica împreună. Suporterii au apărut în tribune cu tricouri și tatuaje reduse la una și aceeași inscripție. 2-2. În loc să semneze un comunicat prin care să aducă la cunoștință că au stabilit scorul partidei și apoi să plece, 2 câte 2 la bere, cei 22 de fotbaliști au intrat în teren și au reușit ceva cu totul neașteptat. 2-2. Suedia și Danemarca s-au calificat, sau mai bine zis, s-au organizat o cârdășie care a trimis Italia acasă. Și Germania-Cehia putea fi transformată în meci amical. Ecuația era chiar mai simplă decât 2-2 fac amândoi. Cehii, probabil cea mai bună echipă a europenilor, erau deja calificați. Germania avea însă nevoie de victorie, măcar din două motive. Pentru a se califica și pentru a menține astfel iluzia că e cumva înrudită cu Germania, echipa colecționară de titluri mondiale și europene. Cu câteva ore înainte de meci, totul părea pregătit pentru un plictis temeinic. Cehii au anunțat că trimit în teren rezervele. Victoria previzibilă a nemților însemna eliminarea Olandei. Conducerea Federației Olandeze a trimis un protest inutil secretariatului UEFA, care a răspuns previzibil că antrenorul național cehe are dreptul legal și profesional să trimită în teren pe cine vrea. Apoi a început meciul. Ce s-a întâmplat în următoarele 90 de minute e probabil cel mai grav eveniment care poate lovi Scandinavia, cu excepția topirii ghețarilor. Echipa de rezerve a cehilor a jucat cu o ambiție interminabilă, a fost condusă, a egalat și în cele din urmă a obținut o victorie care nu era deloc obligatorie. Germania a plecat acasă și va avea probabil multe lucruri la frontieră, unde va trebui să producă dovada că e o echipă germană. Olanda nu a avut soarta Italiei și s-a calificat pur și simplu pentru că naționala cehă nu a vrut să joace 90 de minute de teatru. Olandezii trebuie să pună acum din nou mâna pe condei și să trimită cehilor o scrisoare de scuze și mulțumire. Deosebirea între ce au făcut împreună suedezii și danezii și ce nu au făcut cehii e clară. Nordicii au predat lecția care spune că nu există fotbal, ci doar interese. Probabil că nu mai era nevoie. Tema e foarte cunoscută în Est. Trucajul a avut loc însă la Euro 2004 și exemplul a fost primit cu satisfacție în Estul campionatelor corupte. Ele au acum o scuză, dar trebuie să facă față contraargumentului ceh. Există bine fără scop. Pe 4 iulie, Cehia poate deveni noua campioană Europei. Între timp, Cehia a cucerit deja un mare trofeu. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 18.